يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد.
Ó crentes, distribuam das benesses que angariaram através do trabalho e do que tiramos da terra lavouras para vós. E não escolham o que há de ruim dentre os vossos bens para distribuir em caridade, que vós mesmos não aceitariam, senão de olhos fechados. E saibam que Allah é autossuficiente, louvado.